Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Kiyevdə toqquşmalar qızışır, jurnalistlər meydanda 17 meyit sahiblar. Tələbələr kəsirə görə pul ödənməsinə etiraza qalxırlar. Hərbi xidmətə çağırışda pozuntular Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin üzə çıxartdığı faktlar. Gizli səs yazılması qanunidirmi? Və kontekstdə günün sualı, sizcə Ukrayna hadisələrinin sonu necə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədlə tanış eləyir.
Avropa Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməyə qədər həbs olunmasını qanunsuz sayıb. Qərarı əsasən Azərbaycan hökuməti 3 ay ərzində Qənimət Zahidə mənəvi zərər və çəkdiyi xərclərə görə ümumilikdə 10 min avro ödəməlidir. Bu barədə Media Hüququ İnstitutu məlumat yayıb. Qənimət Zahid 2007-ci ilin noyabrında xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunub və sonradan həbs müddəti məhkəməyədək bir neçə dəfə uzadılıb. Və Yasamal rayon məhkəməsi sonda 2008-ci ilin martında onu 4 il azadlıqdan məhrum edib, hazırda jurnalist azadlıqda. Fevralın 20-sində həbsdə olan 7 nidaçının məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid qismində bulvar idarəçinin mühafizəçisi ifadə verir. Bu, martın 1-də bir qrup gəncin bulvardakı heykəlin ətrafına toplaşdığını deyib. Amma məlum olub ki, gənclər həmin heykəlin ətrafında Harlem Şeyx rəqsini fevralın 27-sində çəkiblər. Bundan sonra 5 şahidin məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılıb və onlardan üçü ölkədə olmadığından ikisinin məcburi məhkəməyə gətirilməsi barədə qərar çıxarılıb. Məhkəmə fevralın 21-də davam edəcək. Nidaslar ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə son şüarı ilə keçirilən aksiyadan sonra saxlanıblar. Onlar qanunsuz narkotik və partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları rədd edir. Həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyir. Kəsir olan tələbələrin əlavə vəsait ödəməsində Bakı Dövlət Universitetinin günahı yoxdur. Bu barədə Nazirlər Kabineti qərarı verib, Təhsil Nazirliyi isə əmr imzalayıb. Bunu universitetin mətbuat katibi Pərvanə İbrahimova deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ bütün ali məktəblərə aiddir və məsələ fevralın 21-də universitetdə Nazirliyin əməkdaşları ilə müzakirə olunacaq. Bir qrup tələbə bu gün universitetin qarşısında kəsir olan tələbələrin dərs saatlarına görə əlavə pul ödəməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Bu barədə az sonra daha ətrafı. Kiyev meri ölkədə gedən qanlı toqquşmalara görə hakim partiyadan istifa verdi. Jurnalistlər təkcə bugün Kiyevdə gedən toqquşmalarda 17 nəfərin öldüyünü deyirlər. Səhiyyə Nazirliyi ümumilikdə son toqquşmalarda az 35 nəfərin öldüyünü xəbər verir. Tərəflər son hadisələrə görə bir-birini günahlandırır. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sergey Burlakov. Barışıq və ölənlərə görə bugün matəm elan edilməsinə baxmayaraq, ekstremistlər meydandan fəal hərəkətə keçdilər. Konservatoriyanın zəbt edilmiş binasından milis əməkdaşlarına çox güman ki, snayperlərdən atəş açdılar. Milis və hərbiçilər qruplaşaraq hökumət binalarına tərəf çəkiliblər. Biz meydanda avtomatla daxil olmaqla xeyli silahlı adam görürük. Sergey Burlakov. Avropa Birliyinin rəsmiləri isə bugün Brüsseldə Ukrayna hadisələrə görə mümkün Ukraynaya qarşı mümkün sanksiyaları götür-qoy edirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Josep Manuel Barroso. We cannot forget the images of the last days. Biz son günlərin səhnələrini, faciəvi qətillər və xeyli insanın yaralanmasını unuda bilmərik. Məhz buna görə də Avropa Birliyinin Xarici İşlər Şurası bugün görüşüb zorakılıq və həddən artıq güc tətbiq edən şəxslərə qarşı tədbirlər qəbul edilməsini müzakirə edəcək. For violence and use of excessive force. Barroso. Rusiya isə xaricdə müdaxilə etməməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç. Ситуация может и должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив. Vəziyyət Ukrayna konstitusiyası çərçivəsində həll olunmalıdır və onunla bilər. Xaricdən vasitəsilə sırmaq siyasətlərinin davam eləməsi vəziyyətə təsir göstərmək üçün sanksiya və digər vasitələrlə hədələmək yersizdir və bu yaxşı heç nəyə gətirə bilməz və bu yalnız qarşıdurmanı dərinləşdirə bilər. Не могут, а способны лишь усугубить противостояние. Lukaşeviç, Ukrayna hökumətinin ötəlinin noyabrında Avropa Birliyi Assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda bugünlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndi. Hazırda böhran davam edir və sonda Azərbaycanın xalq artisti Firəngiz Şərifova uzun xəstəlikdən sonra fevralın 20-sində vəfat edib. Firəngiz Şərifova 1924-cü il fevralın 6-sında Azərbaycanın teatrının karifeyləri Abbas Mirzə Şərifzadə və Mirzə Mərziyə Davudovanın ailəsində dünyaya gəlib. Xalq artisti bir sıra filmlərdə çəkilib, habelə teatrlarda bir çox parlaq obrazlar yaradıb. Xalq artisti fevralın 6-sında 90 yaşını sənət dostları ilə birgə qeyd eləmişdi. Mərhum 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kiyevdəki döyüşlərdən başlayırıq. Kiyevdə etirazçılarla polis qüvvələri arasında əsl hərbi əməliyyatlar gedir. Jurnalistlər meydanda 17 meyit sahiblar. Daxili İşlər Nazirliyi bir polisin öldüyünü, 29 nəfərin yaralandığını bildirir. Müxalifət lideri Kliçko ikinci gündür ki, baş verən toqquşmaları hakimiyyətin planlaşdırılmış provokasiyası adlandırıb. Kliçko deyir:
Сейчас же тяжело контролировать ситуацию. Мы видим, что начались по-настоящему боевые действия.
Vəziyyətə nəzarət eləmək indi çox çətindir. İndi biz real döyüşlərin başlandığını görürük. Əsas məsələ qan tökülməsini dayandırmaqdır. Onu da xatırladaq ki, dünənləri toqquşmalarda 26 nəfər ölmüşdü. Qan tökülməsinə görə Kiyev meri hakim partiyadan istefa verib. Azərbaycanlı ictimai fəal rejissor Fuad Əliyev Kiyevdə yaşayır. O bu hadisələri belə təsvir etdi.
Əvvəlcə özünüzü təqdim eləyərdiniz.
Əliyev Fuad Tofiqoğlu, özüm Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, başa çatmışam. 5 ildir ki, Ukraynada yaşayıram.
Nə ilə məşğul olursunuz orada?
Televiziyada çalışıram, rejissoram.
Ukrayna televiziyasında, ha?
Ukrayna televiziyasında, bəli, STB kanalında.
Fuad bəy, bu günə keçən gecədə, bu gün səhər, Kiyevdə nə baş verdi? Siz gördünüz onları?
Bu hadisələr hamısı çoxdan başlamışdı, hələ noyabr ayının axırından. Ancaq günə qədər cəmi 4 ölüm halı var idi və o 4 ölüm halına burada bir qeyri-adi bir şey kimi baxırdılar. Çünki 21-ci əsr gedir, yəni ki, cəmaat miting eləyir, öz hüquqlarını tələb eləyir və burada insanları öldürmək Avropa bir ölkəsində cəmaata qeyri-adi hal idi. Ancaq sırağa günkü hadisələrdə gün ərzində 20-yə yaxın adam öldürüldü və artıq bugün səhər də, indi bütün kanallar göstərir, bugün səhər artıq bir neçə səhər ərzində 30-a yaxın ölüm hadisəsi var. İndi artıq bu hər dəqiqə kimsə ölür və artıq çox təəssüf ki, adi hal alıb Kiyevdə.
Meydanda yenə döyüşlər gedir.
Bugün səhər döyüşlər gedirdi və artıq açıq-aşkar güc strukturları Kalaşnikov avtomatlarından və snayper tüfənglərindən istifadə edirdilər və bu videolarda artıq var, YouTube-da da baxmaq olar, bütün başqa saytlarda da baxmaq olar, açıq-aydın, yəni odlu silahdan istifadə edir artıq güc strukturları. İndi biraz döyüşlər səngiyib, deməli, daxili qoşunlar və Berkut adlandırılan bu xüsusi təyinatlı polis dəstələri meydanı tərk edib və çəkiliblər yenə əvvəlki öz pozisiyalarına, yəni parlament ətrafına, prezident aparatı ətrafına və nazirlər kabineti ətrafına.
Orada azərbaycanlılar varmı meydanda?
Meydanda azərbaycanlılara çox rast gəlmək olar və məsəl üçün mən ilk dəfə meydana dekabr ayının əvvəllərində getdim və birinci gəldiyim gün 3 Azərbaycan bayrağı gördüm. Meydanda səhnədə də qurulmuşdu və bu cəmaatın arasında da Azərbaycan bayrağı ilə gəzən var idi. Yəni ki, əsasən burada Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılardır. Gəlirlər, öz, necə deyirlər, əlindən gələn köməkli eləyirlər.
Bunu Kiyevdə yerli televiziyada rejissor kimi çalışan Fuad Əliyev deyir, Azərbaycanlı ictimai fəal. Bakıda da etiraza qalxıblar, ancaq bunlar tələbələrdir və onlar kəsirlərə görə pul ödənməsinə etiraz edirlər. Buna universitet rəhbərliyi nə deyir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri kəsirlərə görə pul ödənməsinə etiraz edirlər. Tələbələr qanunları pozmayın, saxta qanun yazmayın şüarını səsləndirə-səsləndirə Bakı Dövlət Universitetinin qarşısından Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasına doğru yürüş edirlər. Polis və mülki qeyimlər aksiyanın qarşısını almağa çalışıblar, bir neçə aksiyacını saxlayıblar. Kəsir olan tələbələrin əlavə vəsait ödəməsi ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetinin hər hansı bir günahı yoxdur. Bunu isə universitetdən deyirlər. Bu barədə bildirilir ki, Nazirlər Kabineti qərar verib, Təhsil Naziri də əmr imzalayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova deyir. Onun sözlərinə görə məsələ də təkcə Bakı Dövlət Universitetinə deyil, bütün ali təhsil məktəblərinə aid olan məsələdir. O deyir ki, tələbələr nədən narazı qalıblar və aksiyanı niyə Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında keçiriblər aydın deyil. Bunu universitet rəsmisi deyir. İslam Şıxəlinin reportajına qulaq asaq.
Fevralın 20-sində bir qrup tələbə Bakı Dövlət Universiteti qarşısında aksiya keçirib. Tələbələr qanunları pozmayan, saxta qanun yazmayan şüarı ilə keçirdiyi oturaq aksiyada kəsirə görə əlavə pul ödənilməsi qərarına etiraz ediblər. Hadisə yerinə polis və mülki qeyimlilər gələrək aksiyanın qarşısını almağa çalışıblar.
Biz yox, biz davam edirik.
Qanunları pozmayın, saxta qanun yazmayın, qanunları pozmayın.
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrimov aksiya keçirən tələbələri məsələni universitetin daxilində müzakirə etməyə çağırıb. Aksiyacılar rektorun təklifinə etirazlarını bildiriblər.
Sabah saat 12-də, bir dəqiqə sabah saat 12-də bütün tələbələri çağırmışam aksiyaya. Kimin nə sualı varsa, kimin nə problemi varsa 3 gündür görüşürəm, bir gün görüşəmməmişəm. Qonaqlar gəldiyinə görə. Bilirsiniz, bir qayda var hökumətin. Nə tələbədən pulu artıq alsaq, universitet rektoruna cəza verə bilər. Dekanlara cəza verə bilər. Nə də onlardan əksi alsa, Maliyyə Naziri yenə rektora cəza verə bilər. Biz qanunla işləməliyik.
Sonra etirazçılar şüar səsləndirərək Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasına doğru yürüşə çıxıblar. Universitetin və Elmlər Akademiyası metro stansiyasının qarşısında baş verən qarşıdurmalarda ona yaxın etirazçının saxlanıldığı bildirilir. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, bu məsələ təkcə Bakı Dövlət Universitetinə deyil, bütün ali təhsil məktəblərinə aid olan məsələdir.
Bu qərarı Bakı Dövlət Universiteti yox, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Və Təhsil Nazirinin müvafiq əmri var. Bu əmr də təkcə Bakı Dövlət Universitetinə yox, bütün ali məktəblərə şamil olunur, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinə. Amma bunlar nədənsə narazı qalar və aksiyanı bura salırlar. Yəni, bunun Bakı Dövlət Universitetinin ayağına yazmaq düzgün bir addım deyil. Əgər tələbənin kredit sayı 30-dan yuxarı olacaqsa, həmin tələbələr alt qrupda oturanda pul ödəyəcəklər. Amma 30-dan aşağı olacaqsa, yəni 30-a qədər olacaqsa, onda tələbələr pul ödəməyəcəklər.
Universitet rəhbərliyi bildirir ki, Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə məsələ fevralın 20-də Bakı Dövlət Universitetində müzakirə olunacaq. Reportaj efirə hazırlanarkən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Azadlıq Radiosuna Abil Məhərrəmovun etirazçı tələbələrlə universitetin aks salonunda yenidən görüşdüyünü bildiriblər.
Bu reportajın videosu da var, azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Eləcə də Ukraynada baş verən hadisələrin canlı yayımı azadlıqradiosu.az saytında onu da daima izləyib son məlumatlardan xəbər tuta bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Gizli səs yazıları qanuni sayılırmı? Jurnalist Xədicə İsmailın görüşünün səs yazısını prokurorluğa verən deputat Ceyhun Osmanlı özünün səs verdiyi qanuna düzəlişləri niyə pozur? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Fevralın 19-da Milli Məclisin deputatı Ceyhun Osmanlı Facebook şəbəkəsindəki səhifəsində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailın səs yazısını prokurorluq orqanlarına təqdim etdiyini yazıb. Ceyhun Osmanlı Facebook səhifəsində yazıb.
Mən Brüsseldə səfərdə olan zaman jurnalist Xədicə İsmail növbəti dəfə adımı öz Facebook səhifəsində yad etdi. Jurnalist Xədicə İsmailin Art Garden restoranında özünə yaxşı məlum olan, amma başqalarına az məlum olan görüşünün audioyazısı olan şəxsi telefonumu bugün baş prokurorluğa təqdim etdim. Xədicə xanımın yüksək səslə tanışdığını hər kəs bilsin deyə.
Millət vəkili daha sonra belə bir sonluq yazıb. Vətənə xəyanət bağışlanılmır. Ceyhun Osmanlının özü ilə əlaqə saxlaya bilmədik. Baş prokurorluq Ceyhun Osmanlının Xədicə İsmailla bağlı audio yazını istintaqa təqdim etdiyini təsdiqlədi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, səs yazısı onlardadır.
Ceyhun Osmanlı tərəfindən danışıqların əks olunduğu iddia edilən audio yazı. Yəni o iddia edir ki, bu onların danışıqlarının yazısı. Baş prokurorluğa təqdim olunub.
Eldar Sultanov deyir ki, həmin danışıqların istintaq yolu ilə tam və hər tərəfli araşdırılması, qanuna müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaq.
Həmin danışıqların istintaq yolu ilə araşdırılması, yəni tam və hər tərəfli araşdırılmasıdır və bundan sonra qanuna müvafiq qərarın qəbul olmasının təmin edilməsi ilə bağlı o açıqlamada var o müddialar.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsi dəyişdirilib, həmin maddədə şəxsin razılığı olmadan onun səs yazısının aparılması ya da video çəkilişi yol verilməsi sayılır.
Xədicə İsmailın restoranda kimlərsə oturub söhbət eləməsi onun şəxsi həyatıdır və orada bunun hər hansı bir ictimai əhəmiyyət daşımır və jurnalist tərəfindən idarə olunmursa bir millət vəkili tərəfindən çəkilməsi qanunsuzdur. Ayrıca qanunsuz əldə olunan dəlillərin sübut kimi istifadə olunmasına yol verilməzdir məhkəmələrdə. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu bir şodur, bunun bir hüquqi tərəfi olmaz. Çünki birinci ictimai yerdə olunan bir söhbət heç bir formada mübahisələndirilə bilməz. İkinci də ki, şəxslərə qarşı hörmətsizlik icazəsi olmadan onların özəl söhbətləri qeydə alınsın. Üstəlik də bu qeydə alma məhkəmə qərarı yoxdur. Ola bilər hansısa şübhəli məqam varsa məhkəmə qərarı verərdi ki, onlar dinlənilsin, dinlənilərdi. Bu da sübut kimi istifadə olunardı.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, Xədicə İsmail Ceyhun Osmanlıya qarşı onun özəl həyatına müdaxiləyə görə məhkəmə iddiası qaldıra bilər.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. İndi isə hərbi xidmətə çağırışda yol verilən pozuntular. Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin üzə çıxartdığı faktlar nədən ibarətdir? Arifə Kazımova bu məsələdən danışacaq.
Orduda müqavilə ilə xidmət keçmək istəyirsiniz, imtina cavabı alırsınız, çünki boş yer yoxdur. Bugün üçün elə də real səslənməsə də bir neçə ilə Azərbaycan ordusunda xidmət keçmək istəyənlər belə bir durumla üz-üzə qala bilər. Bugünlərdə açıqlanmış hərbi təhlildə hərbi xidmətə çağırış sistemində ciddi problem yaşandığı bildirilir. Araşdırmanın müəllifi, Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçuların sayının artması ilə izah edir. Yəni vaxtı ilə hərbi xidmət keçmiş bəzi şəxslər yenidən bu dəfə maaşla 3 illiyə orduya qayıdırlar. Beləliklə orduda əsgər vəzifələri maaşlı hərbi qulluqçulara verilir və yeni çağırışçı ehtiyac qalmır, yəni çağırışçı artıqlığı yaranır. Baxmayaraq ki, 3-4 il əvvəl çağırışçıların sayı müdafiə və təhlükəsizlik sektorundakı vəzifələrə uyğun gəlirdi.
İldə 4 dəfə, yəni hərbi xidmət çağırış prosesi olur və hər dəfə təxminən 10-15 min nəfər vətəndaş hərbi xidmətə çağırılır. Nəzəri hesab olmalarımıza görə artıq bu il üçün təxminən hər çağırış müddətində 1000-2000 nəfər yəni artıq yəni insan yaranır. Yəni bir il ərzində 4-5 min nəfər vətəndaşın yəni hərbi xidmətdən kənar qalma perspektivinin ortaya çıxmasıdır. Böyük ehtimalla yəni bu göstərici ildən ilə də arta bilər.
Daxili qoşunlar, dövlət sərhəd xidməti artıq bir neçə ildir hərbi xidmət qulluqçularının müddətdən artıq cəlb olunmasını həyata keçirir. Müdafiə Nazirliyi də bu ilin əvvəlindən elan edib ki, vətəndaşlar müddətdən artıq hərbi xidmət üçün Nazirliyin bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Hazırda nəzərə baxımdan hər çağırış müddətində 450-600 vətəndaşın hərbi xidmətə çağırılmasına ehtiyac qalmır. 2015-ci ildən başlayaraq bu göstəricinin ildə 3500 nəfəri keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Əgər güc strukturlarının hərbi hissələrinə müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçularının axını sürətlənsə, onda yaxın 2-3 ildən sonra hər il təxminən 10-12 min vətəndaşın ümumiyyətlə hərbi xidmətdən kənar qalmaq, hərbi xidmətə çağırılmamaq imkanı ortaya çıxacaq. Təhlildə bəzi şəxslərin durumdan sui-istifadə etdiyi, hazır hərbi biletin qiymətinin son aylar 1500 manatdan 3000 manata qalxdığı iddia olunur. Cəsur Sümərinli vətəndaşların hərbi xidmətdən kənarda qalmasını qanuni yolla nizamlamağı, qanunvericiliyi təkmilləşdirməyi vacib sayır. Onun fikrincə, müqaviləli ordu sisteminə keçid perspektivi açıqlanmalıdır, ölkənin başqa yolu yoxdur.
Vətəndaşlar yəni orduya iş yeri üçün baxsınlar, yəni onlar işləmək istəyirlərsə orduya getsinlər. Hərbi qulluqçuların hərbi xidmətə çağırışını nizamlayan qanunvericilik sisteminin dəyişdirilməsi və daha çox yəni insanlara imtiyazların möhlət hüququnun verilməsi zəruridir. Yəni bu möhlət hüquqları müxtəlif cür ola bilər. Xüsusilə də mən hesab edirəm ki, mövcud anlarda təhsilə və ailə vəziyyətinə görə möhlət hüquqlarının verilməsi vacibdir. Çünki artıq imkanlar yaranır, yəni ki, insanların hərbi xidmətdən kənar qalması məsələsi.
Təklif olunan digər həll yolları çağırış yaşının minimum 20 olması, maksimum 35-dən 28-ə endirilməsi, orduya uyğunluq göstəricilərinin sağlamlaşdırılması, ictimaiyyətdən gizlədilən sənədlərin cəmiyyətə açıqlanmasıdır. Müdafiə Nazirliyi suallarımızı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Xidmətdən isə suallara cavab ala bilmədik. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac görmür. Ancaq deputat, məsələn, möhlət hüququnun verilməsi ilə bağlı özünün də təkliflər səsləndirdiyini dilə gətirir.
Məsələn, mən deyirdim ki, magistraturaya daxil olunara möhlət hüququ verilsin. Bu qəbul olunmadı. Amma hesab edirəm ki, yenə də ona baxmaq olar. Müharibə şəraitində mən qanunlar çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin gərək olan, lazım olan formada çağırışlarla təminat məsələsində özlərini seçim imkanlarına buraxmağın tərəfdarıyam. Çünki onlar bilirlər ki, indi kontingenti nəzərə almaq lazımdır, dislokasiya məsələləri olsun.
Fərəc Quliyev sosial təminat, mobil, çevik ordu hissələrinin, eləcə də müqavilə əsaslı peşəkarlıq baxımından ordunun NATO standartlarına uyğun formalaşmasını vacib sayır. O, nəinki bütün bu davranışların, hətta bütün Rusiya istehsalı silah sistemindən imtina edib, daha müasir silah sisteminə keçidin tərəfdarı olduğunu söyləyir. Hərbçi ekspert Cəsur Sümərinli isə qonşu Gürcüstanın 2017-ci il yanvarın birinədək müqaviləli hərbi xidmət sisteminə keçəcəyini, hazırda Gürcü ordusunda müqaviləli xidmətin 30-40%-ə çatdığını vurğulayır. Belə ki, vətəndaşları fiziki göstəricilərinə və savadına görə orduya seçirlər. Bir çoxları isə ehtiyac olmadığından hərbi xidmətə çağırılmır. Nəticədə orduda qeyri-nizamnamə hadisələrinin sayı minimumə enir, qeyri-döyüş itkiləri sıfıra yaxınlaşır. İlə 20-30 itki olursa, bunun da yarısı döyüş etkisidir. Azərbaycanda isə təkcə bu ilin yanvarında 6 hərbçidən biri döyüş, 5-i qeyri-döyüş şəraitində həlak olub.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq, indi isə bir araşdırma. Azərbaycanda nə qədər QT var? Onların qeydiyyatında hansı əngəllər var? Misal üçün deyək ki, Azərbaycanda QT var ki, 13 dəfə cəhd eləyib, heç birində qeydiyyatdan keçə bilməyib. Azərbaycanda nə qədər QT hesabat vermir? Hesabat verməyən QT-lər hansılardır? Bütün bunlar Arifə Kazımovanın araşdırmasında.
Sağlam ətraf mühit, sağlam cəmiyyət, qeyri-hökumət təşkilatı Şirvan şəhərində fəaliyyət göstərir. 5 il öncə, 2008-ci ildə yaradılmasına baxmayaraq, hələ də qeydiyyatdan keçə bilməyib. QHT-nin rəhbəri Kazım Kazımlı.
Bizə 13 dəfə imtina məktubu gəlib. Hər dəfə də gəh bir veri nöqsan tuturlar, gəh bir cümləni nöqsan tuturlar. Amma bir nəticə yoxdur. 13 cavabı bircə məktubda cavab verə bilərdilər və biz onları düzəldərdik. Bu qeydiyyatdan keçməməklə bağlı biz qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası var. Azay Quliyev. O bizim şəhərdən deputatdır. Ona 3 dəfə məktub göndərmişik. Öz də deyib ki, göndərin rəsmi, onun hüquqşünası düzəliş edib, ondan sonra da keçməyib. Axırda da mənə onun köməkçisi dedi ki, ki, bu bizlik deyil.
Demokratik təsisatlar və insan haqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev ölkədə QHT-lərin qeydiyyatı yolundakı əngəllərdən danışır.
Nəzərə alsaq ki, 2800 qeyri-hökumət təşkilatlarına federasiyalar, idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləri daxildir və burada artıq belə deyək də bunu 1500-ə yaxın hardasa bizdə olan məlumata görə, yəni bunu mən Maliyyə Nazirliyinin statistikasına götürürəm. Yəni necə hesabatı verməyən qeyri hökumət təşkilatlarının siyasətini təqdim edəndə biz orada nəzərdən keçirdik və nəzərə məlum oldu ki, 1500-ə yaxın hesabat verməyən təşkilatların içərisində əksəriyyəti idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləridir. Yəni bu da göstərir ki, fondları nəzərə alsaq Azərbaycanda cəmisi 800-ə yaxın ictimai təşkilat var. İndi bildiyiniz kimi artıq son qəbul olunmuş qanunvericiliyə görə kasıb adamların fond yaratmaq imkanları məhduddur. Çünki ən azı 10 min nizamlanmə kapital lazımdır.
Nə qədər QHT qeydiyyatdan keçməyib, nədir səbəb, nə səbəblər göstərilir qeydiyyat almamaq üçün?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunvericilik, məsələ, 2000-dən artıq qeyri hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qeyri hökumət təşkilatlarını Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edərkən bunlara Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən çatışmamazlıqlar yalnız bir dəfə göstərilməli olduğu halda elə təşkilatlar var ki, artıq 12 dəfə, 15 dəfə öz İctimai Birliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bağlı qeydiyyat və notariat baş idarəsinə müraciət edib. Çox təəssüf olsun ki, dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Demək olar ki, adı məhz insan haqlarını etiva eləyən adlarla bağlı qeydiyyatların qeydiyyatdan keçməsi problemdir.
Statistika varmı? Nə qədər iş gedib Avropa Məhkəməsinə?
Son 12 ayda haradasa 50-yə yaxın Avropa məhkəməsi. Amma bugünə qədər son 10 ili nəzərdə götürsünüz, ümumilikdə bu heç 15-ə çatmazdı. Artıq bu proses də sürətlənib.
Ötən ilin dekabrında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun sədirliyi ilə Nazirliyin kollegiya iclası keçirilib. Nazir bildirib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının ilbəil artması davam edir. Nazirlikdə dövlət qeydiyyatına alınmış QHT-lərin sayı 2900-ü ötüb. Təkcə bu ilin 11 ay ərzində 51 milyon manatdan çox məbləğ əhatə edən 1230 qrant müqaviləsi qeydiyyata alınıb. İclasda o da bildirilib ki, bəzi QHT-lər nizamnamələrinə uyğun fəaliyyət göstərmir, qrant müqavilələri və digər zəruri məlumatları təqdim etmir, maliyyə pozuntularına yol verir, qeydiyyatla bağlı sənədlərin bəzi hallarda natamam və qüsurlu təqdim edir. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Millət Vəkili Azay Quliyev QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı problemləri həmin qurumların sənədlərinin qaydasında olmaması, təqdim edilmiş sənədlərin mövcud standartlara və şərtlərə cavab verməməsi ilə bağlayıb. Bu günlərdə QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklikləri vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları təşvişlə qarşıladı. Dəyişikliklərə görə QHT-lərə cərimələrin həddi artırılıb, bir şəxsin şikayəti əsasında QHT bağlana bilər və s. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli mediaya bildirib ki, dəyişikliklərdə yerli QHT-lər maraqlı olmalıdırlar.
Burada əsas məsələ xarici təşkilatlarla bağlı boşluqların doldurulması idi. Milli və xarici təşkilatların qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı qanun tənzimlənmişdi. Lakin onların filialları ilə bağlı məsələlərdə boşluqlar var idi. Bu layihədə o boşluqlar aradan qaldırıldığından beynəlxalq təşkilatlar narazılıq edirlər.
Ancaq hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüşünün başlandığını söyləyir. O, prezidentin bu il fevralın 3-də imzaladığı dəyişiklikləri nonsens adlandırır.
Azərbaycanda nə qədər QHT var, onların hansı problemləri var, o cümlədən qeydiyyat problemləri bundan Arifə Kazımovanın araşdırmasında qulaq astınız. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da gəlir. Onlardan birini oxuyum. Dinləyicimiz yazır, biri bir şeyi xaricə nə isə ötürürsə, bunun vətənə ziyanı varsa, vətən ziyan çəkirsə, bəli, buna vətənə xəyanət deyilir. Vətən nədən ziyan çəkir? Bunu araşdırsaq, vətənə xəyanət edəni tapmaq olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.